Ert News Radio 105,8.
Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man who sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we shine still. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and show me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more, and I'll begin to tell you what it's all for.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό τέλος του μήνα και καλό χειμώνα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτή η ευχή, αρκεί να είναι όντως καλός. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα των διακόπων νομίζω είναι ότι δεν μας έφαγαν λαγοκέφαλοι, έτσι. Τσίπησε κανένας λαγοκέφαλος κάποιον? Εμένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάω και με μάσκα, η αλήθεια είναι ότι δεν είδα και κανέναν από αυτούς τους μεγάλους. Νομίζω ότι πρέπει να είδα τους μικρούς. Άλλα συμπεριφέρονται όπως όλα τα ψάρια. Όταν σε βλέπουν, τα πλησιάζει, σηκώνονται και φεύγουν. Λοιπόν, οπότε επειδή υπήρξε και το προηγούμενο διάστημα για κάποια μικρή περίοδο έτσι λίγο μια υπερβολή προς αυτήν την είδηση και γιατί αλλήμονό μας αν μπαίναμε στη θάλασσα και ανησυχούσαμε ότι κάτι θα μας τσιμπήσει. I don't remember much at all, but his words were echoing. Το άλλο συμπέρασμα των διακοπών είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι ωραία και καλό είναι όπου δεν έχετε πάει να φροντίσετε με κάποιο τρόπο να πάτε, αλλά σαν την Πελοπόννησο. Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι εγώ δεν άκουσα κανένα να μιλάει για πολιτικά, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, λόγω και της δουλειάς, λίγο τα site τα παρακολουθούσα, άκουγα και εμάς εδώ στο ραδιόφωνο, υπήρχε μια πολιτική ζήμωση, δεν είδα να ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο στις διακοπές του. Δηλαδή, το να σε πρίζουν πού θα πας να φας και να έχουν πέσει πάνω από τα site αξιολόγησης, το είδα. Το πιο παραλία είναι η καλύτερη και κουβέντες περί ανέμων και νυδάτων. Ναι, για πολιτικά δεν ξέρω, μόνο αυτήν για αυτήν που κάνω παρέα. Αλλά και αυτό εσύ που είσαι δημοσιογράφος πες μας, δεν το άκουσα. Και από αυτά τα πρώτα συμπεράσματα, το τελευταίο είναι ότι εντάξει, θες λεφτά στις διακοπές. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να περάσεις πολύ ακριβά, εύκολος, αν έχεις λεφτά. Υπάρχει τρόπος να μαζευτείς και λίγο, αλλά αυτό που κάναμε πιτσιρίκια, όσα είχαμε στην τσέπη και τη βγάζαμε μια εβδομάδα, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι, και περνάμε τώρα και στα κανονικά θέματα γιατί έτσι είναι τα πράγματα, ότι ας πούμε για παράδειγμα στην Νότια Πελοπόννησο που πήγα εγώ πάρα πολύ, στη Μάνη και στη Μεσσηνιακή και στη Λακωνική και δεξιά από τη Μεσσηνία, κάποτε πήγαινες νίκες σε ένα δωμάτιο, ήταν λίγο μαζεμένη η τιμή, αλλά ήταν και το δωμάτιο να είχαμε να λέγαμε. Η αλήθεια πια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρίξει και τεράστια ποσά για να τα κάνουν, να τα κάνουν πέτρα, να έχουν air condition, κουζίνες, ωραία θέα, ωραίες εισόδους, ωραίες παροχές. Είναι δύσκολο πια να επιστρέψουμε στο 40 ευρώ την ημέρα το δίκλινο και να είναι και σούπερ. Μήπως όσοι μπορούν να σταματήσουν να τα ανακαινίζουν, αφήστε τα όπως είναι. Μόνο στρώμα αλλάξτε. Για να υπάρχει και μια διακύμανση στις τιμές. Αυτή η εβδομάδα και κάτι από την επόμενη θα έχει αρκετή έκθεση στη Θεσσαλονίκη με τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, με τις συνεντεύξεις, με τα προγράμματα τα οποία θα ακουστούν. Είναι παραδοσιακά έτσι ένα πολιτικό δεκαήμερο θα έλεγα, γιατί όλα τα κόμματα ανεβαίνουν πάνω και όλα αξίζουν να ακουστούν. Και μπορεί να γίνει και μια πολιτική συζήτηση, να γίνει και ένας απολογισμός, να δούμε και λίγο τις προσδοκίες, αν και γεγονός νομίζω είναι ότι πια οι πολίτες δύσκολα τσιμπάνε όταν κάποιος θέλει να δώσει προσδοκία, γιατί στις εκλογές ψηφίζουμε και αυτό που περιμένουμε να γίνει, αξιολογούμε και αυτό που έχει γίνει αλλά και αυτό που θες να γίνει, αλλά δύσκολα πια νομίζω ότι ένας πολίτης τσιμπάει όταν ακούει μεγαλεπίβολα σχέδια, τρομερές παροχές και λύσεις για όλα τα προβλήματα, ακόμα και για αυτά που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι μια εξάχως πολιτική εβδομάδα για να γίνει μια πολιτική, πραγματικά πολιτική συζήτηση και όχι κουτσομπολό παραθυράτη. Οπότε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλοι να παρακολουθήσουμε, ο καθένας κάτι θα καταλάβει, κάποιο συμπέρασμα θα βγάλει. Γιατί είναι και πάρα πολλά τα κόμματα, έτσι, και αυτά που ήδη είναι στη Βουλή και αυτά τα οποία φιλοδοξούν να μπουν. Καλό είναι να τους ακούμε. Όσο πιο πολύ ακούμε, τόσο πιο πολλά συμπεράσματα βγάζουμε, συγγνώμη. Και αυτό το δείχνουν, αν θέλετε, και κάποιες δημοσκοπήσεις που κάποιους τους εκτόξευαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα. Μπαίνει, δεν μπαίνει. Το όποιο κόμμα. Είναι τρομερό αυτό που έγινε στην Κερίνια, κυρίες και κύριοι, στο Καταμαράν. Μέχρι τώρα είναι 8 οι νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι. Και δυστυχώς όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί αγνοούμενοι, θα ανάμεσά τους θα υπάρχουν και θύματα. Από τους 267 επιβάτες, το Καταμαράν, λένε οι τουρκικές αρχές, είναι, και οι αρχές των κατεχομένων, είναι στα 514 μέτρα. Το τρομερό το οποίο προκύπτει από αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ είδανε ότι έχει πρόβλημα, ότι κινδυνεύουν οι επιβάτες, δεν υπήρξε σωστή και οργανωμένη διαχείριση να ενημερωθούν, να βάλουν τα σωσίβια, να εγκαταλείψουν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο το πλοίο. Κάποιοι λένε ότι έφυγε και πρώτος ο καπετάνιος, αυτά όμως τώρα θα γίνουν ανακρίσεις και θα φανεί αν συνέβη ή όχι, γιατί σε υπό τέτοιες συνθήκες ακούγονται πάρα πολλά, αλλά από τα βίντεο τουλάχιστον που βγαίνουν και από τις πρώτες δηλώσεις των ανθρώπων που διασώθηκαν, ήταν φανερό ότι τίποτα δεν έγινε οργανωμένα, τίποτα δεν έγινε με μέθοδο. Άλλοι είχαν πάει στη θάλασσα, άλλοι μένανε πάνω στον αποδηγισμένο καταμαράν. Το προσωπικό έδειξε να μην έχει εκπαίδευση που είναι κανονικά και υποχρεωτική, αλλά και κάτι το οποίο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται καταρχήν και να σώσουν οι ίδιοι το ίδιο το πλήρωμα τη ζωή του, γιατί αυτά μπορούν να τύχουν και χωρίς επιβάτες μέσα. Η φράση «χήμα στο κύμα» εδώ βρήκε την απόλυτη εφαρμογή, δυστυχώς όμως με κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Έχετε υπόψη σας ότι όσο λείπαμε, οι συμμορίτες σταμάτησαν τη δουλειά τους. Πολύ δε περισσότερο αυτές οι οποίες έχουν επενδύσει στις τηλεφωνικές απάτες. Διαπιστώνεται ότι όχι μόνο αυξάνονται, αλλά γίνονται και πιο εφάνταστες ότι εξελίσσονται. Οπότε θέλει τεράστια, τεράστια, πραγματικά τεράστια προσοχή. Καταρχήν, εγώ θα έλεγα οτιδήποτε, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω σταθερού τηλεφώνου, ας το προσπεράσουμε πλήρως. Βέβαια, οι νεότεροι δεν τα σηκώνουν καν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου. Οι παλαιότεροι όμως, στους οποίους, στους μεγαλύτερους, στους οποίους στοχεύουν, τα σηκώνουν, γιατί έτσι είχαν μάθει. Και εκεί γίνονται τα περισσότερα. Λοιπόν, εκπαίδευση όλοι. Στο να μην τίποτα το ακραίο δεν θα μας ανακοινωθεί ποτέ από το τηλέφωνο, όπως δεν μας το λέγανε τόσα χρόνια, θα μας το πούνε τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να σε πάρει καμία δημόσια υπηρεσία στο σπίτι να σε ενημερώσει. Έχουμε εξελιχθεί λίγο σε αυτό το τομέα, αλλά στέλνουν κανένα mail. Και όσοι έχουν συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι και ευάλωτα, γιατί στοχεύουν πάρα πολύ σε ανθρώπους με ευαισθησίες, με ασθένειες, με λίγη άνοια, λίγο Alzheimer, προσπαθούν να χτυπάνε και σε αυτά, έτσι. Εκεί περισσότερο το νου μας, όσο και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Για όσους τώρα γυρίσατε και δεν είχατε πολύ επαφή με την επικαιρότητα, να σας πούμε δυστυχώς στα πολεμικά μέτωπα όπως τα αφήσαμε έτσι τα βρίσκουμε και στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος στη διάρκεια ξεπερνάει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στην Ουκρανία συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθε και κήθεν και δεν υπάρχει καμία διάθεση έστω να ξεκινήσουν κάποιο είδους συνομιλίες, τίποτα. Το ίδιο γίνεται και στο Ιράν, όπου στα λόγια όλα πάνε καλά. Στην πράξη, όπως θα θυμάστε. Μία από τις εξελίξεις είναι ότι αφού η Αμερική πια διοικεί τη Βενεζουέλα, κανόνισε να έχει πρόσβαση στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αυτά είναι αποδεδειγμένα ότι υπάρχουν στη Βενεζουέλα, έτσι. Ότι υπάρχει αυτός ο ορυκτός πλούτος, τον οποίο δεν μπορούσε η χώρα να τον αξιοποιήσει. Τώρα με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά, αμερικάνικων εταιριών θα αξιοποιηθούν, αλλά θέλει χρόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσουμε σε λίγο και με ειδικούς, γιατί θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολλά στις παγκόσμιες ισορροπίες προς το καλό, έτσι. Δηλαδή ότι δεν θα εξαρτάται τόσο πολύ αυτό το 20% από το Ορμούς και τον μπάχαλο που συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα. Η εθνική μπάσκετ σήμερα προσπαθεί να προκριθεί στο παγκόσμιο, επειδή γίνανε κάποιες γκέλες με θεωρητικά πιο εύκολες ομάδες, γιατί τίποτα ποτέ δεν είναι εύκολο. Σήμερα παίζουμε με την Ισπανία, την οποία πρέπει να κερδίσουμε, καθώς και τα υπόλοιπα παιχνίδια, για να καταφέρει η ομάδα να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, από το οποίο έχει πάρα πολλά χρόνια να απουσιάζει. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δύσκολα περνάμε. Δεν είναι όμως αδύνατον. Και από το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό Λεβαδιακό. Όχι, ανάποδα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Που αν κρίνω από την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, έχει παίξει με διάφορους Λεβαδιακούς αυτή την περίοδο. Ντέρμπι, ντερμπάρα. Και αν ο Λεβαδιακός παίζει όπως έπαιζε πέρυσι. Εν τω μεταξύ, αν ξέρει κανείς καλύτερα από μένα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι το οποίο δεν το έχω καταλάβει. Με τον Λέτο 10 μέτρα πιο δίπλα, γιατί γυρνάμε δεξιά και αριστερά και ψάχνω Παναθηναϊκούς προπονητές στην Ευρώπη? Δεν είναι ότι έφερε χθες ισοπαλία με την ΑΕΚ. Άμα βλέπατε λίγο και το παιχνίδι, αυτές οι ομάδες χθες ήταν περίπου ισάξιες. Τι θα γίνει αν δώσεις το Λέτο τον μπάτσο του Παναθηναϊκού? Λοιπόν, προληπτική γκρίνια λέγεται αυτή πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, τώρα ο Τραμπ πριν λίγη ώρα δημοσίευσε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη όπου φαίνεται να βομβαρδίζει τον Ισάκη Χάργκ, είναι εκεί στα στενά του Ορμούς. Εντάξει, όχι ότι δεν περιμένεις τα πάντα από το Τραμπ, αλλά ένας ηγέτης μιας τέτοιας χώρας να κάθεται να ανεβάζει βιντεάκια AI και μάλιστα αυτού του περιεχομένου, καλό θα ήταν να μην το είχαμε δει. Έχει κάνει και χειρότερα βέβαια. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Ερκτους Radio σε 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο, Ήρα Παρανίου διαλέγει τη μουσική, Βασιλική Κολτσίδανη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση μέσω Viper. Πληκτρολογείτε Ερκτους Radio και αμέσως μετά ανοίγει ο δίευλος προκειμένου να μπορέσετε να στείλετε τα μηνύματά σας. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με δεκάλογο.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις. Στα στραφτερό σου πουθενά με τριγύρνας. Με ρίχνεις στη φωτιά από ένα όνειρο και με ξυπνάς. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις. Το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά φεγγαλικά. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 34 λεπτά μετά από τις 10 στο Ethnos Radio στους 105,8.
Το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη. Σε μια οθόνη, σαν υγρασία πρωινή, με ζωντανεύεις. Κι όποιος δεν τόλμησε να φτάσει μέχρι εδώ, πηγάει κλείνοντας τα μάτια στο κρεμό. Και πετάει. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου, πια σάγισα. Θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά φεγγαλικά.
Πάμε λοιπόν στο πρώτο δεκάλογο για αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 10 ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο οποίος έλεγε όσο ήταν δήμαρχος ότι τα εκλεπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Έγινε πρωθυπουργός, τον ξαναρωτήσαν και είπε, τι να σας πω, αυτά τα θέματα τα χειρίζεται το μουσείο. Έκανε δηλαδή την περίφημη κολοτούμπα. Έτσι, για να θυμόμαστε πως όταν δεν κυβερνάς όλα είναι εύκολα, όταν πάρεις το τιμόνι όλα είναι δύσκολα. Στο νούμερο 9 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κλείνει σήμερα την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίζοντας με το Λεβαδιακό. Πάντως, με το Λεβαδιακό της Τσεχίας, κατά τύχη προκρίθηκε. Για να δούμε με τον αυθεντικό. Στο νούμερο 8 ο Ινδουιστής Μοναχός. Έδωσε όρκο να μείνει 12 χρόνια όρθιος. Είναι ήδη 5 χρόνια που δεν έχει κάτσει. Τα πόδια του έχουν παραμορφωθεί από το πρίξιμο για να μπορέσει να κρατήσει όρθιος, τον δένουν με αλυσίδες και άλλους τρόπους που τον κρατάνε σε αυτή τη θέση. Γιατί το κάνει? Γιατί πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει την πνευματική ολοκλήρωση και την επικοινωνία με το Θεό Σίβα. Ο οποίος Θεός, όποιος και αν είναι αυτός, δεν έχει κανένα πρόβλημα με όσους κάθεται. Αντιθέτως. Αν δεν κάθεσαι, μοιράζει θρόμωση. Αλλά όπως βλέπετε, υπερβολές και ακρότητες υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες. Στο νούμερο 7, ο Χαμενεΐ, ο οποίος κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά του κοινού εχθρού, δηλαδή του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, κάλεσε το λαό του Ιράν να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα με την ηγεσία της χώρας και να ενωθεί μαζί της. Αυτό μπορεί να το πετύχει, γιατί αν ο λαός δεν τον ακούσει, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Διωχμή, φυλακή, εκτελέσεις. Με τους άλλους είναι το δύσκολο. Στο νούμερο 6 ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τεράστια συμφωνία με τη Βενεζουέλα και το πετρελαϊκό της απόθεμα. Η οποία Βενεζουέλα συμφωνεί. Αν και δεν χρειάζεται να τη ρωτήσουμε. Στο νούμερο 5, 400 πλοία και 6.000 ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι ανοιχτά. Αλλά τους αρέσει πάρα πολύ εκεί και δεν φεύγουν. Στο στο νούμερο 4 ο κύριος Σαμαράς που δια του εκπροσώπου του είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει Πασόκ με ολίγων από λάος. Εντάξει, δεν τη λες και κορυφαία ανάλυση. Ούτε και ισχυρό κίνδυνο για να κάνει νέο κόμμα, το οποίο φανταζόμαστε θα θυμίζει ολίγων από πολιτική άνοιξη. Στο νούμερο 3 ο πρίγκιπας Βίλιαμ της Μεγάλης Βρετανίας πήγε σε ένα νοσοκομείο, γυροκομείο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την Κέιτ Μίτλετον. Μία κυρία, η οποία όποτε πάει στο γυροκομείο πιάνει μια συζήτηση, μεγάλη κυρία, τον είδε, άρχισαν λέγαν τα δικά τους, βλέπει δίπλα και τη γυναίκα του και του λέει «Η βοηθό σου». Ναι, απάντησε η Κέιτ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί οι Βρετανοί έχουν χιούμορ και το χιούμορ ως γνωστό σε βγάζει πολλές φορές από δύσκολες καταστάσεις. Αν και η ερώτηση ήταν εύκολη, του είπε «Η κοπέλα βοηθό σου», για σκεφτείτε να του κάνει τη δύσκολη ερώτηση. Τι δουλειά κάνει για να έχει βοηθό? Στο νούμερο 2 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατά την οποία όλοι θα μας σώσουν και μάλιστα θα μας σώσουν και κάθε χρόνο. Και στο νούμερο 1 το διαβάσαμε κάπου, θα σας το μεταφέρουμε γιατί νομίζουμε ότι είναι μια καλή προσέγγιση σε ένα πρόβλημα αυτών των λίγων ημερών. Αυτών των λίγων ημερών που όλοι σιγά σιγά επιστρέφουν από τις διακοπές. Εάν λοιπόν δείτε κάποιον, πάτε στη δουλειά για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο δρόμο και σας πει «Πάχινες», τότε πρέπει να αρχίσετε και να περπατάτε 1 χιλιόμετρο την ημέρα. Σε 10 μέρες θα είσαστε 10 χιλιόμετρα μακριά του. Κάνει ο κόσμος άμα δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά του. Η Μαρία Κάρεϊ λέει για να είναι σίγουρη στις πίσεις ότι θα έχει ησυχία κλείνει όλη την πρώτη θέση που της κοστίζει κοντά στα 100.000 δολάρια. Η Μαντόνα στα αεροπλάνα παίρνει δικό της σεφ για να της φτιάχνει το σούσι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Και περνάς καλά? Δυστυχώς όχι. Την καλή ζωή δεν μπορείς να την αγοράσεις με τα λεφτά. Τα οποία φυσικά βοηθάνε, αλλά δεν διασφαλίζουν τίποτα περισσότερο από έναν... Να τώρα εγώ είχα ξάδελφο ο οποίος είναι από τη Μάνη, έπαιρνε τη βαρκούλα το πρωί, πήγαινε, ψάρευε, αυτά που έπιανε, γύριζε με τους φίλους, τα τρώγανε. Νομίζω περνάει καλύτερα από το σούσι της Μαντόνα. Όσο λείπαμε, κυρίες και κύριοι, όσοι λείπανε, υπήρξε μια απόφαση για το Facebook, Meta λέγεται τώρα η εταιρεία, το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε, όπου 29 πολιτείες του έκαναν μια μήνυση. Και τι έκανε ο Zuckerberg? Προτίμησε να μην γίνει δίκη. Διότι αν γινόταν η δίκη, ποιος ξέρει τι θα ακουγότανε. Τι εμπειρογνώμονες, τι έρευνες και αυτά που τον κατηγορούσαν θα πολλαπλασιάζονταν, σύνοντι θα διαρκούσαν. Έτσι λοιπόν, μια υπόθεση που μάλλον τη θεωρούσε χαμένη, προτίμησε να πάει σε ένα συμβιβασμό, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στα αμερικανικά δικαστήρια, να πληρώσει 16,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι, και, είναι μεγάλο ποσό, αλλά όχι για τον Zuckerberg. Να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αλλάξουν όμως πάρα πολλά πράγματα, ειδικά ό,τι αφορά στους ανηλίκους. Όσοι ήσασταν εδώ, σίγουρα έχετε ακούσει αρκετά από τους συναδέλφους προηγούμενες μέρες. Τώρα που γυρίσαμε περισσότερο, νομίζουμε ότι αξίζει να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο να ανοίξουν τα σχολεία. Θα ακούσουμε πάλι μια αναζωογόνηση των μέτρων για το τι γίνεται με το κινητό κτλ. Στο σχολείο. Πέρυσι πέσανε εκατοντάδες αποβολές για τα κινητά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πια νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί πως έχει διαμορφωθεί μια εντελώς καινούρια και άγνωστη κουλτούρα με όλα αυτά τα social media, τα αποτελέσματα της οποίας αυτής της κατάστασης θα τα δούμε στο μέλλον. Τώρα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Πατσάκης είναι καθηγητής πληροφορικής, διευθυντής στο Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Πατσάκη?
Καλή σας μέρα, τι κάνουμε?
Λοιπόν, με αυτή την απόφαση το Facebook, εκτός από το να δώσει χρήματα, πρέπει και να συμμορφωθεί, έτσι. Και μιλάμε για όλες τις πλατφόρμες τώρα, και Instagram και TikTok και τα λοιπά, ό,τι ελέγχει, και εγώ πιστεύω θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, αφού έχουμε πλέον και αυτή την ιστορία.
Γενικότερα αυτό εδώ πέρα είναι μια απόφαση ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν όλοι εκ των προτέρων, δεν είναι. Απλά αυτό εδώ πέρα είναι μια παραδοχή για τα αποτελέσματα τα οποία έχει ουσιαστικά το...
Μιλάμε για να το εξηγήσουμε, να το διευκρινίσουμε, ναι, ότι μπορεί να είναι διαδεδομένες πλατφόρμες τύπου TikTok, Instagram και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν όμως καμιά πενταριά, έτσι, που τα παιδιά πότε στη μία, πότε στην άλλη, οπότε νομίζω αφορά τους πάντες αυτή η απόφαση.
Εδώ πέρα λοιπόν να έρθω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα η απόφαση και το τι έχει υπογραφεί είναι αποκλειστικά δεσμευτικό για τη Μέτα. Mm-hmm. Έτσι δεν αφορά τους υπόλοιπους.
Ναι,
λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις και πλέον κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ουσιαστικά παραπέμπουν στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στα κοινωνικά δικτύα και ότι θα πρέπει σιγά σιγά να συμμορφωθούν ως προς αυτές τις αποφάσεις. Και να αλλάξουν τις πολιτικές τους πάρα πολύ. Εγώ θα πω το εξής. Το βασικό το οποίο κρατάω εγώ από αυτό τον εξωδικαστικό συμβασμό είναι μια παραδοχή. Μια παραδοχή η οποία δηλώνει ενοχή ότι, ξέρεις κάτι, εγώ έχω φτιάξει κάτι το οποίο γνωρίζω ότι κάνει κακό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι πλέον στο... θέμα συζήτηση, το θέμα ότι, ξέρεις κάτι, το συζητάμε 5 ερευνητές ή 5 οργανισμοί και βλέπουμε να υπάρχει θέμα, αλλά υπάρχει ουσιαστικά και παραδοχή από την εταιρεία ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Και πρόβλημα εθισμού. Δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό των κοινωνικών δικτύων.
Mm-hmm. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητα των χρηστών, ειδικά των ανηλίκων, έτσι, απέναντι στα social media, ή μάλλον τα social media απέναντί τους. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούν να τους στέλνουν ειδοποιήσεις, δες αυτό, δες εκείνο, δες το άλλο, από μια ώρα και μετά. Σωστό?
Ναι.
Νομίζω ότι την ώρα τις ώρες του σχολείου δεν θα στέλνουν.
Εδώ πέρα τώρα είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα, γιατί παραδείγματος χάρη μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι ώρες του σχολείου. Με την έννοια ότι θα πρέπει... Όχι, προσέξτε τι θα σας πω, γιατί θα πρέπει να μπει στη διαδικασία ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσει το από ποια χώρα είσαι, για να μπορώ να γνωρίζω ποιες είναι οι ώρες του σχολείου.
Ναι, τίποτα. Και τι έγινε? Αν ας το επιβεβαιώσει.
Μέχρι τώρα δεν είναι τόσο...
Κύριε Πατσάκη, έχουν διηλύσει, δηλαδή τώρα εγώ που σας μιλάω, ας πούμε... μπορώ να πω, πριν έλεγα για τον Παναθηναϊκό, θα μου στείλει, με ακούει το τηλέφωνο και θα μου στείλει προσφορά για εισιτήρια διαρκείας και δεν μπορούν να κάνουν αυτά. Μπορούν και να τα κάνουν.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Από ένα σημείο και μετά υπάρχουν και αρκετά προβλήματα τεχνικά.
Θα δηλαδή, τα λύσουν, δεν πειράζει, θα τα λύσουν.
Χρειάζεται και κάποια, πώς να το πω, χρειάζονται κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μόνο τους ίδιους. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ για να επιβεβαιώσω το ποια είναι η ηλικία κάποιου χρήστη, πώς ακριβώς θα το κάνω.
Νομίζω η απόφαση έλεγε ότι, πια, ότι θα ανοίγουν θα συμμετέχουν και οι γονείς στο να ανοίξει ένας λογαριασμός
αλληλεγγύης. Βλέπετε λοιπόν, αυτό ήταν μια πολύ ωραία διατύπωση. Θα συμμετέχουν και οι γονείς, δεν είναι μόνο οι μόνοι τους μπορούν να το κάνουν. Αν λοιπόν παραδείγματος χάρη ο γονιός δεν έχει βάλει γονική να παρακολουθεί ουσιαστικά το parental mode εντός αγωγικών στο κινητό, δεν μπορεί να είναι το κοινωνικό δίκτυο να γνωρίζει ότι αυτό εδώ πέρα ανήκει πράγματι σε ένα νέο.
Κύριε Πατσάκη, αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν, τις διαπίστωσε και η Αυστραλία, αλλά δεν είναι ξεπέραστες. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει, σκεφτείτε τι τεχνολογικά άλματα κάνανε για να φτάσουμε να ανοίγουμε τα κινητά μας και να έχουν όλα αυτά τα μπλιμπλίκια μέσα. Θα τα βρούνε. Εντάξει, θα τα βρούνε.
Μ' αρέσει. Μ' αρέσει η προσέγγιση σας. Παρ' όλα αυτά δημιουργεί αρκετά θέματα. Γιατί παραδείγματος χάρη το να γυρίσω, να ελέγξω ποιος είναι ο καθένας, πάει να πει ότι χρειάζομαι εντός αγωγικών και την κατάθεσή του λόγω GDPR. Αν δεν υπάρχει, πώς μπορεί να γίνει.
Κύριε Πατσάκη, δεν ξέρω εσάς σας έχει τύχει να κουτσομπολεύετε έναν άνθρωπο και μετά να σας έρχεται πρόταση να γίνετε φίλοι.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι τα έχουν λυμμένα αυτά. Είναι θέμα θέλησης. Δεν είναι θέμα διαδικασίας.
Μιλάτε τώρα με κάποιον ο οποίος έχει πάρει CV για το γεγονός ότι μπορεί να ανοίγει το μικρόφωνο χωρίς άδεια.
Λοιπόν.
Οπότε κάτι γνωρίζω.
Όχι, το ξέρω ότι το γνωρίζετε και δεν νομίζω ότι είναι θέμα τεχνολογικό. Είναι θέμα καθαρά απόφασης. Όπως νομίζω ότι και η εταιρεία κατάλαβε ότι μια τέτοια δίκη μάλλον θα την εκθέσει περισσότερο. Ασφαλώς. Και γι' αυτό προτίμησε να δώσει αυτά τα χρήματα που δίνουν και λίγα, αλλά εντάξει, δεν θα καταστραφεί κιόλας, και να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι αυτές οι αποφάσεις βοηθάνε και εμείς να καταλάβουμε. Όταν καμιά φορά δίνεις το κινητό στο παιδί σου για να ησυχάσεις λίγο, να ηρεμήσει και αυτό κτλ. Ότι αυτό έχει συνέπειες όμως μακροπρόθεσμα.
Αυτό γι' αυτό είπαν το πιο σημαντικό. Εδώ πέρα έχουμε μια παραδοχή μιας εταιρείας ότι κάνει κακό. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μια εταιρεία εμέσως παραδέχεται ότι υπάρχει εθισμός. Το να πούμε ότι υπάρχει εθισμός στο αλκοόλ, στην νικοτίνη ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει. Μία ερώτηση η οποία κάνω βασική είναι εθισμός εδώ πέρα σε τι ακριβώς. Στην κατανάλωση περιεχομένου, στη δημιουργία περιεχομένου. Και αν συζητάμε για περιεχόμενο, τι ακριβώς περιεχόμενο. Τι περιλαμβάνει αυτό. Αυτές είναι οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να καταλάβουμε το φαινόμενο καλύτερα. Γιατί όταν έχουμε κάποιον ο οποίος λέει ναι, φτιάχνω κάτι το οποίο κάνει κακό, εθιζεί, πολύ ωραία. Σε τι ακριβώς. Δεν έχουμε απαντήσει το σε τι ακριβώς. Στα κοινωνικά δίκτυα είναι μια πολύ γενική απάντηση.
Κοιτάξτε, πάντως έχει διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται ζητήματα στα παιδιά, δηλαδή διάσπαση προσοχής, έτσι, επειδή όλα αυτά αλλάζουν συνέχεια και μαθαίνουν όλη αυτή τη διαδικασία να κρατάει λίγα δευτερόλεπτα και να πηγαίνουν στο επόμενο. Κοινωνικοποίηση. Δηλαδή ο εθισμός από μόνος ότι κάθεσε πολλές ώρες εκεί σε κάνει λιγότερο κοινωνικό. Στρέφει το κέντρο του ενδιαφέροντος μας από τα πρόσωπα στα μηχανήματα. Δηλαδή δεν ψάχνουμε ένα φίλο να τον γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει, αλλά διαδικτυακά. Εντάξει, άμα τα βάλουμε κάτω είναι αρκετά, δεν και λίγα.
Είναι πάρα πολλά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής αυτό το οποίο κάναμε ήταν να μελετάμε περιπτώσεις και σε μικρή κλίμακα. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη κλίμακα. Το γεγονός τώρα ότι κάποιος παραδέχεται ότι κάνει κακό, θα πήγαινε και σε ένα επόμενο βήμα. Αφού το παραδέχτηκες ότι κάνεις κάποιο κακό, μπορείς να μου ανοίξεις και να καταλάβω εγώ μέσα από την πλατφόρμα σου με δεδομένα σε τι μέγεθος έχει γίνει αυτό το κακό.
Ναι. Νομίζω αυτό ίσως είναι και ένας από τους λόγους που απέφυγαν τη δίκη. Για να μην πάνε σε τέτοιες διαδικασίες.
Ακριβώς. Ή το να μην εμφανιστεί. Το γεγονός ότι δεν θα βγει κάτι δημόσια δεν πάει να πει όμως ότι δεν θα γίνει. Γιατί πράγματι κάποιος όταν φτάνει στο σημείο να κάνει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως θα πρέπει σύντομα να κοιτάξει και τις λύσεις. Και τις λύσεις εγώ που δημιούργησα το πρόβλημα δεν μπορώ να τις δώσω. Ενδεχομένως χρειάζομαι κάποιους εκτός από εμένα για να με βοηθήσουν να δω τι γίνεται ή τουλάχιστον στο πλαίσιο λογοδοσίας παιδιά, ελάτε να με βοηθήσετε να δώσουμε μία λύση. Και εκεί πέρα θα φανούν πολύ περισσότερα, γιατί η κλίμακα, ακόμα και το γεγονός ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι τοπικά, άλλο περιεχόμενο καταναλώνεται στην Ελλάδα, άλλο στην Αμερική, άλλο στην Ιταλία, άλλο στην Ασία ή στην Αυστραλία. Αυτά εδώ πέρα θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος για να καταλάβουμε το πού χτυπάει το πρόβλημα.
Ναι, εντάξει, μην το μελετάμε και πολύ όμως, γιατί ώσπου να το μελετήσουμε εμείς, αυτό θα έχει αλλάξει, θα έχει πάει παρακάτω και... το ξέρετε εδώ με τις σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά νομίζω ότι το επόμενο είναι οι ίδιοι γονείς. Θέλω να πω ότι επειδή και οι γονείς είναι και αυτοί άνθρωποι δραστήριοι με το κινητό στο χέρι, δεν ξέρω μήπως τα μέτρα πρέπει να απευθύνονται και στους ενήλικους.
Το πρόβλημα πρώτα ξεκίνησε από τους ενήλικους. Δηλαδή, προετοιμάστε ότι νομίζω και παλιότερα γινόταν χαμός ότι ο Τάδε είπε αυτό στον Τάδε. Τώρα κάνουμε ακόμα και το. Ο Τάδε έκανε like στις ομάδες, ειδικά τώρα που είναι μεταγραφές, μια και ασχοληθήκατε με αυτό. Ο Τάδε έκανε like στον Τάδε, άρα θα έχουμε μεταγραφή, δεν θα έχουμε. Ναι. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει στα παιδιά.
Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σε μια οικογένεια να μην βλέπουν τους γονείς πολλή ώρα πάνω στα κινητά. Γιατί και όταν είσαι στο κινητό σου δεν είσαι με το παιδί σου. Αλλά το θεωρεί ότι εντάξει, φυσιολογικό. Okay, είμαστε όλη την ώρα στο κινητό μας.
Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, νομίζω. Γιατί παραδείγματος χάρη, ένα μέρος της δουλειάς για πολλούς είναι μέσω του κινητού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια διάκριση το ότι ο μπαμπάς ή η μαμά ασχολείται με το κινητό λόγω της δουλειάς. Ένα. Ναι. Δύο. Για να κάνει αυτό το οποίο θέλω να κάνω κι εγώ, να είναι παραδείγματος χάρη στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα τι μου φωνάζεις. Εδώ πέρα λοιπόν είναι προφανές ότι αν δεν δώσω εγώ ο ίδιος το παράδειγμα, το ξέρεις κάτι, δεν κάνω αυτό το οποίο λέω στο παιδί, δεν πρόκειται να έχω το αντίστοιχο το σωστό αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος του τι έχει το παιδί εγκαταστημένο. Τι ακριβώς περιεχόμενο κοιτάζει και το να δίνω μια ξεκλείδωση συσκευή σε ένα παιδί και να του λέω γεια σου, κάνω ό,τι θέλεις. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι υπεύθυνο να το πω έτσι. Είναι ένας πραγματικά άλλος κόσμος το διαδίκτυο. Το να αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να είμαστε δίπλα, να τους δείξουμε κάποια πράγματα έστω στοιχειωδώς, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο και επικίνδυνο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατσάκη. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καθηγητής πληροφορικής και διευθύντης του εργαστήριου κυβερνοασφάλισης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, ο κύριος Πατσάκης. Κρατήστε αυτό που είπε, ότι το να αφήνεις ένα παιδί ανήλικο, τώρα μιλάμε έτσι, ανεξέλεγκτο στο διαδίκτυο, είναι σαν να το παίρνεις, να πηγαίνεις στην Ομόνια και να του λες: καλά, κάτσε εδώ, θα φτάσω σε πάρω σε 5 ώρες. Δεν λέω ότι θα πάθει τίποτα, αλλά το κάνεις, δεν το κάνεις. Επίσης η δικαιολογία ότι οι ίδιοι οι γονείς δουλεύουν από το κινητό. Για πόσους ισχύει, δηλαδή πόσοι πραγματικά δουλεύουν και το κινητό τους είναι τόσο σημαντικό εργαλείο που και στο σπίτι πρέπει να είσαι από πάνω. Σε πόσους ισχύει. Να ισχύει, όχι να νομίζει κάποιος ότι ισχύει. Πάμε μελωδικά, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε και τις σκέψεις σας γύρω από αυτό. Μπορείτε να στέλνετε στο Viper Earth News Radio και να τα διαβάσουμε αργότερα στην επόμενη ώρα. Πάμε μελωδικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Alert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε κατευθείαν στον ΕΠΑΝ, στην απεσταλμένη της Earth, τη Μαρία Στάθοπούλου. Συνεχίζεται η καταγραφή αυτής της τρομερής καταστροφής που υπήρξε. Να μας δώσει το ρεπορτάζ της. Καλημέρα Μαρία.
Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, από την εφιακλητική κατάσταση που πραγματικά επικρατεί εδώ στο Νεπάλ. Μακραίνει συνεχώς ο κατάλογος των θυμάτων της φωνικής πλημμύρας, 919 επισήμως οι νεκροί, πάνω από 4.800 Δημήτρη αγνοούμενοι. Έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τρίπτχουβεν που βρισκόμαστε, αντικρίσαμε μια συγκλονιστική εικόνα. Αναρτημένες όχι μόνο οι φωτογραφίες των αγνοούμενων, που γίνεται συνήθως μετά από κάθε τραγωδία, αλλά και των θυμάτων της τραγωδίας. Ίσως κάποιος δηλαδή μπορέσει να αναγνωρίσει το δικό του άνθρωπο στους ορούς που έχουν τραβήξει φωτογραφία που καταφτάνουν συνεχώς στα νοσοκομεία εδώ στο Κατμαντού. Εκατοντάδες είναι οι ισοροί, δεν έχουν αναγνωριστεί οι περισσότεροι. Υπάρχει δυσκολία στην ταυτοποίηση. Μπορεί να γίνει μόνο μέσω DNA στις περισσότερες από αυτές. Οπότε το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται, όπως και οι έρευνες για έκτη μέρα για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τόνους λάσπης και συντριμιών. Ακτίδα φυσικά ελπίδας είναι ο παγκλωβισμός της εξάχρονης Μανίσα μετά από 60 ώρες, αλλά και τη διάσωση της πεντάχρονης Ισάρα που είχε πιαστεί σε δίχτυα. Τους παρέσυρε το νερό τη μητέρα της και αυτήν και τα χέρια άφησε η μία της άλλης κάποια στιγμή και πιάστηκε η μικρή από τα δίχτυα και μπόρεσαν να την ανασύρουν από τα δίχτυα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ που βρισκόμαστε και κοιτούνται τις φωτογραφίες των αγνωμένων και των θυμάτων, ήταν ένας νεαρός, ο Αχτάρ Αλή, που ήρθε κρατώντας φωτοτυπίες διαβατηρίου που τα έστειλαν φίλοι του από την Ινδία και αναγνώρισε τον πατέρα του φίλου του μέσα. Η ταυτοποίηση δηλαδή έγινε το διαβατήριο με τη φωτογραφία της σωρού. Μία άλλη κυρία, η κυρία Μόνα, κατέβασε τη φωτογραφία του αγνοούμενου πατέρα της, γιατί την ενημέρωσαν ότι αναφέρθηκε τελικά νεκρός. Είναι δραματική η κατάσταση εδώ που βιώνουν οι κάτοικοι. Οι λίστες διασωθέντων έχουν αναρτηθεί στο Μπιντούρ, έξω από το στρατόπεδο που υπάρχει. Γίνονται συνεχώς πτήσεις και όλη τη διάρκεια της ημέρας και σήμερα ελικοπτέρων προς τις πληγήσεις περιοχές. Έχει στηθεί μια αερογέφυρα από τον Μπιντούρ προς τις πληγήσεις περιοχές. Πηγαίνουν στρατιώτες και διασώστες εκεί, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στα άτομα που ακόμα βρίσκονται εκεί, καθώς δεν υπάρχει εκεί ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Και μεταφέρουν τους κατοίκους πίσω στο στρατόπεδο στο Μπιντούρ. Είναι δεκάδες, μήπως εκατοντάδες τα άτομα που έχουν περάσει αυτές τις μέρες από τον Μπιντούρ έξω από το στρατόπεδο για να μπορέσουν να διαβάσουν τις λίστες των διασωθέντων, μήπως και σε αυτές υπάρχει και το όνομα του δικού τους ανθρώπου για να τελειώσει η αγωνία τους. Και μάλιστα χαρακτηριστικό είναι ότι έρχονται εκεί όχι μόνο άτομα από το Νεπάλ, από την ευρύτερη περιοχή. Είδαμε για παράδειγμα να έρχεται μια κοπέλα από την Ιαπωνία για να μπορέσει να βρει συγγενείς της. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, η κόλαση, όπως λένε χαρακτηριστικά και οι ίδιοι, έχει ανέβει πάνω στη γη και βρίσκεται στις λυγίσεις περιοχές.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τραγική, κυρίες και κύριοι, κατάσταση στο Νεπάλ. Το Νεπάλ είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται ανάμεσα, μικρή σε έκταση σχετικά για τα δεδομένα της περιοχής, ανάμεσα στην Ινδία και στην Κίνα. Η καταστροφή που υπέστη ήταν τεράστια, δυστυχώς. Υπάρχουν συγκλονιστικές ιστορίες. Μία, τέλος πάντων, αισιόδοξη είναι η αντίδραση ενός δασκάλου σε μία περιοχή στο Νεπάλ, ο οποίος έβλεπα, λέει, μερικές ειδοποιήσεις, ώσπου δεν ήξερα τι να κάνω. Ακόμα δεν είχε φτάσει η καταστροφή, βέβαια, στο χωριό τους. Και ξαφνικά ένας γονιός λέει: «Δε, έρχονται πλημμύρες», λέει, «άσχημα τα πράγματα, έρθω να πάρω το παιδί μου». Το σκέφτεται ο δάσκαλος για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και λέει: «Για να φτάνει γονιός να έρθει να πάρει το παιδί του, ας το μάθημα». Φύγαμε όλοι και τους ανεβάζει πάνω ψηλά. Και μετά από 30 δευτερόλεπτα δεν υπήρχε το ισόγειο στο οποίο κάνανε μάθημα. Ο δάσκαλος έζησε τη ζωή του, έζησε όλα τα παιδάκια τα οποία ήταν μέσα στην τάξη του. Αργότερα είπε: «Έκανα μια σκέψη, δεν βαριέσαι, το πολύ πολύ να χάσουμε το μάθημα. Αλλά αν αληθεύουν οι φήμες». Βέβαια, όταν λέμε για θεομηνία, εκεί νομίζω ότι η λέξη βρίσκει το πραγματικό της νόημα. Γιατί εδώ κάνουμε και μια μικρή κατάχρηση. Το Νεπάλ, κυρίες και κύριοι, η χώρα του Σιντάρτα, δηλαδή του Βούδα. Εκεί από όπου ξεκίνησε ο ιδρυτής του βουδισμού. Σε κανένα τεταρτάκι θα έχουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου σχετικά με τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, στα οποία για από 2 μέχρι 4 μήνες η τιμή θα μειωθεί. Ποιες είναι αυτές οι μειώσεις? Θα ξεκινάνε από 5%, μπορεί σε κάποια προϊόντα να φτάνουν και πολύ περισσότερο, κοντά στο 30%. Δυστυχώς όμως δεν θα αναγράφεται η προηγούμενη τιμή για να μπορεί να κάνει και τη σύγκριση ο καταναλωτής. Αν και γεγονός είναι ότι όλοι κάποια προϊόντα τα ξέρουν πώς το κάνουν. Κάποια. Και θα μπορούν να βγουν τα συμπεράσματα αν έχουμε ή δεν έχουμε κάποια ελάφρυνση. Πρόκειται για 1600 προϊόντα, 1600 κωδικούς και επειδή αφορά πάρα πολύ και τα σχολικά είδη, νομίζω θα είναι μια βοήθεια τώρα για τις οικογένειες, οι οποίες πρέπει να πάνε να πάρουν ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσει η χρονιά. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένοι πάντως σε 105,8 στο Earth News Radio. Μία από τις ειδήσεις της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η συμφωνία που έκανε η Αμερική με τη Βενεζουέλα προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποδεδειγμένα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπάρχουν στη χώρα, αλλά επειδή είναι και ακριβώς, οι υποδομές της δεν ήταν πάρα πολύ καλές, οι επενδύσεις έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτά όλα πρέπει να βγουν. Και αυτό έλεγε ο Τραμπ, ότι θα υπερδιπλασιάσει την ποσότητα που έχουμε στις ΗΠΑ, άρα μειώνει την εξάρτηση από το πετρέλαιο που έρχεται από τη Μέση Ανατολή και τις όποιες γεωπολιτικές εξελίξεις υπάρχουν εκεί. Προφανώς η οικονομία είναι μια τεράστια, ένα ντόμινο θα έλεγα, οπότε όταν υπάρχει κάπου υπερεπάρκεια, όταν αυτή υπάρξει, θα πέσουν οι τιμές και σε άλλες περιοχές που μπορεί να είναι πάρα πολύ μακριά, αλλά επηρεάζονται. Εμείς είμαστε μία από αυτές. Ο κύριος Μαθιουλάκης είναι ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε κύριε Μαθιουλάκη?
Καλημέρα σας.
Νομίζω ότι το πρώτο που λένε όλοι είναι ότι εφόσον γίνει αυτό, αξιοποιείται με ένας τεράστιος όγκος πετρελαϊκών αποθεμάτων, αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη.
Καλά, σίγουρα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πριν από αυτό πρέπει να εξηγήσουμε το ότι μπορεί το νούμερο με τα αποθέματα της Βενεζουέλας να ακούγεται εντυπωσιακό και είναι. Στην πράξη όμως ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει στην καθημερινή στην αγορά είναι απείρως μικρότερος. Και αυτό γιατί είναι άλλο πράγμα το τι αποθέματα έχει η χώρα και είναι πολύ διαφορετικό το τι από αυτά και με τι ρυθμό μπορεί να βγάλει από το έδαφος και ακόμα περισσότερο το να εξάγει. Αναφέρεται πολύ σωστά νωρίτερα ότι χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις για να έρθουν οι εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας σε μια νορμάλ κατάσταση λειτουργίας. Αλλά ακόμα και έτσι τα νούμερα είναι μικρά. Να δώσω λίγο να εξηγήσω. Η Βενεζουέλα στα καλύτερά της, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, παρέγαγε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Από αυτό εξήγαγε γύρω στα 2-2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα αυτό για μια τάξη μεγέθους, στα σημερινά δεδομένα, έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο τη μέρα παραγωγή σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Πλέον η Βενεζουέλα παράγει γύρω στο 1-1,2 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα και από αυτά εξάγει 500.000 βαρέλια. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι τα νούμερα δηλαδή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η εξαγωγή της Βενεζουέλας είναι το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής. Τώρα, η κουβέντα είναι να μπορέσει, όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, να διπλασιάσει τις ποσότητες που μπορεί να παράγει η Βενεζουέλα, δηλαδή να πάει στα 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Με δεδομένο ότι η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει περισσότερο, από τα 2,5 θα συνεχίσει να κρατάει τα μισά για τον εαυτό της, 2 εκατομμύρια βαρέλια να εξάγει. Δηλαδή από 500.000 βαρέλια να πάει στα 2 εκατομμύρια βαρέλια. Σημαντικό το νούμερο, ναι, είναι το μάξιμο που μπορεί να κάνει. Γιατί αυτό το πετρέλαιο που βγάζει η Βενεζουέλα, το οποίο θέλει να αγοράσει η Αμερική, εάν φτάσει σε αυτά τα νούμερα, θα έχουν γεμίσει, ας το πω έτσι, και τη δυναμικότητα των αμερικανικών δηληστηρίων που εισάγουν αργό πετρέλαιο βαρύ της Βενεζουέλας. Δεν ξέρω αν γίνεται πολύ τεχνικό, αλλά να εξηγήσω το εξής. Οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή παράγουν δικό τους πετρέλαιο πάρα πολύ. Αλλά παράγουν μια ποιότητα πετρελαίου την οποία τα δικά τους δηληστήρια δεν μπορούν να την επεξεργαστούν, γιατί κάποια από τα δηληστήρια τους, από τις εποχές ακόμα που έκανε μόνο εισαγωγές στις ΗΠΑ, επεξεργαζόταν άλλου είδους πετρέλαιο, πιο βαρύ, πιο πυκτό, ας το πούμε έτσι, που είναι αυτό που παράγει η Βενεζουέλα και ο Καναδάς. Δηλαδή πέραν από Καναδά, πέραν από Βενεζουέλα και επεξεργαζόταν. Τώρα ενώ έχουν δικό τους πολύ, το εξάγουν και τα μισά σχεδόν από αυτά που παράγουν πρέπει να τα εισάγουν. Εκεί όμως το μέγιστο που μπορούν να βγάλουν να επεξεργαστούν είναι 2,5 εκατομμύρια βαρέλια. Δηλαδή και στην καλύτερη των περιπτώσεων, που μιλάμε για επενδύσεις γύρω στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, και στην καλύτερη των περιπτώσεων θα φτάσει η Βενεζουέλα να εξάγει στις ΗΠΑ 2 εκατομμύρια βαρέλια. 2 εκατομμύρια βαρέλια στα 100 εκατομμύρια παραγωγή το χρόνο, στα 14 εκατομμύρια που παράγουν οι ΗΠΑ, είναι ένα νούμερο okay, αλλά δεν είναι κάτι που αλλάζει τα παγκόσμια δεδομένα. Το λέω για να έχουμε μια τάξη μεγέθους και να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο συζητάμε.
Καλά κάνετε και το λέτε. Για να βάλουμε την κουβέντα και στη βάση, ότι πάλι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα στη Μέση Ανατολή.
Σαφέστατα. Απλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε.
Πάντως το παράδειγμα ήταν σαφές έτσι, ότι όσο και να βγάζει η Βενεζουέλα, όσο και να βγάζει, οι δυνατότητες δήλησης είναι συγκεκριμένες.
Ακριβώς.
Δηληστήρια δεν γίνονται εύκολα, καινούρια.
Ναι, τα δηληστήρια τα έχουν μένει πολιτείες στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έχουν κανένα λόγο να ξεκινήσουν να φτιάχνουν καινούργια δηληστήρια. Αν είναι έτσι, τα καινούργια δηληστήρια θα επεξεργάζονται το αμερικανικό πετρέλαιο για να μην εισάγουν από κανέναν. Αυτά είναι δηληστήρια τα οποία υπήρχαν από παλιά, τα οποία βεβαίως δεν μπορούν να τα κλείσουν και γι' αυτό χρειάζονται το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
Όπως επίσης και κάτι άλλο που διάβαζε είναι ότι για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις που είναι τύπου 100 δισεκατομμύρια, οι εταιρείες λένε πρώτα πρέπει να πιστέψουμε ότι θα υπάρχει σταθερότητα, ότι θα μας ξανακυνηγήσουν, ότι δεν θα υπάρχει ανατροπή και μετά να αρχίσουμε να ρίχνουμε τέτοια ποσά.
Μα έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή και πριν μερικούς μήνες που έγινε αυτή η συζήτηση ξανά και κάλεσε τις εταιρείες ο πρόεδρος Τραμπ στο Λευκό Οίκο κτλ. Και η Exxon και η Chevron είπαν αυτό ακριβώς. Οπότε ότι καλά, αλλά να το συζητήσουν. Γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τις τιμές του πετρελαίου ακόμα και στα τωρινά επίπεδα, στα 80 δολάρια το βαρέλι. Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας για να βγει και να το εξάγεις είναι ακριβό. κοστίζει γύρω στα 40-45 δολάρια το βαρέλι. Συν φόρου, συν τέλη, του με ένα περιθώριο γύρω στα 30 δολάρια το βαρέλι με αυτές τις τιμές. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω μόνο θέλουν καμιά δεκαετία. Mm-hmm. Τώρα, να ρίξουν οι εταιρείες αυτά τα λεφτά. Με αποπληρωμή η δεκαετία δεν είναι άσχημα, μια χαρά είναι. Σε ένα περιβάλλον που δύο φορές ήδη στη Βενεζουέλα έχουν γίνει κρατικοποιήσεις και τους τα έχουν πάρει τα περιουσιακά στοιχεία, προφανέστατα και δεν βασίζονται οι εταιρείες. Γι' αυτό και
πάρα τα μεγάλα λόγια του πρόεδρου. Κύριε Μαφουλάκη, είπατε ότι είναι στα 80 ευρώ το βαρέλι.
Λέω και με τιμές κοντά στα 80 ευρώ το βαρέλι, το περιθώριο που θα έχουμε κερδίσουν αυτές οι εταιρείες θα είναι γύρω στα 30-35 δολάρια.
Τώρα πόσο είμαστε η τιμή του βαρελιού?
Νομίζω είχαμε μια αύξηση μέσα στην. Προηγούμενες μέρες, γιατί είχαμε πάλι τις, πώς το λένε, τα πλήγματα με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Είμαστε κοντά στα 90 δολάρια, 88, 85 είναι το αμερικάνικο, 88 είναι το Brent.
Αν κάνω καλά την πράξη, επειδή είχε κοντά στα 80 πριν από τον πόλεμο, αυτή η τιμή του βαρελίου δεν δικαιολογείται τιμή που πληρώνουμε εμείς στην Αγγλία.
Κοιτάξτε,
για να έρθουμε λίγο τώρα στα δικά μας σιγά σιγά.
Ναι, το έχουμε ζητήσει πολλές φορές το κομμάτι γενικά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύο διαφορετικές αγορές. Είναι άλλη αγορά του αργού, δηλαδή του βασικού προϊόντος που βγαίνει και στέλνεται στα δηληστήρια, και είναι μια χωριστή αγορά, η αγορά των δηλισμένων προϊόντων, βενζίνες και πετρελοειδή. Γιατί εκεί εξαρτάται η δεύτερη αγορά, δηλαδή η τιμή στη βενζίνη που πληρώνουμε τελικά, εξαρτάται από το πού υπάρχουν δηληστήρια, πόση ζήτηση υπάρχει και ποιος μπορεί να την. Τακτοποίηση. Δηλαδή είναι μια χωριστή αγορά. Από πού αγοράζουν οι χώρες το αργό πετρέλαιο για να το επεξεργαστούν, και άρα έχουμε τα θέματα με τον Περσικό και όλα αυτά τα πράγματα, και είναι άλλο πράγμα ξανά πού υπάρχουν δηληστήρια και τι γίνεται. Η Ευρώπη έχει ένα μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία 15 χρόνια, με εξαίρεση την Ελλάδα, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κλείνανε τα δηληστήρια το ένα μετά το άλλο. Θεωρούσαν ότι ήταν και ένα θέμα ότι πάμε σε πιο πράσινα και πιο καθαρά και δεν ξέρω εγώ τι. Και επειδή υπήρχαν μεγάλη άνοιξη από τα δηληστήρια στην Ασία και τη Μέση Ανατολή, και οι τιμές ήταν πολύ χαμηλότερες, σου λέει τα κλείνω, είμαι εντάξει με τα περιβαλλοντικά μου και αγοράζω πιο φθηνά από Ασία και Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα κάναμε το ανάποδο, προφανώς ευτυχώς έτσι όπως γίνανε τώρα. Τα ελληνικά δηληστήρια και οι δύο μεγάλες εταιρείες προχώρησαν σε μεγάλες επενδύσεις, εξυγχρονίστηκαν πάρα πολύ και μπορούν να δηληστήριζουν όλους τους τύπους του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Τώρα που έχουμε πρόβλημα, η Ευρώπη δεν έχει δικά της δηληστήρια. Οπότε και να πάρει αργό πετρέλαιο δεν μπορεί να το δηληστήσει. Άρα κυνηγάνε ποιος άλλος δηληστήριζει πετρέλαιο για να τραβήξουν στην αγορά. Που σημαίνει το ότι η ζήτηση και η προσφορά είναι πολύ διαφορετικές από το αργό και έχουμε στενότητα αυτή τη στιγμή. Τα ελληνικά δηληστήρια και οι δύο εταιρείες έχουν τρελαθεί στις εξαγωγές. Έχουν πλέον κοντά στο 75% της παραγωγής τους είναι εξαγωγές, γιατί δεν τους προλαβαίνουν. Αλλά υπάρχει, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά αυτή τη στιγμή και αυτό φυσικά τραβά τις τιμές προς τα πάνω. Πρέπει να ομαλοποιηθεί πολύ η αγορά για να φτάσουμε να δούμε.
Πράγμα που σημαίνει έτσι όπως το θέσατε, ότι έξω τα δηληστήρια κλείνανε και δεν γίνονταν επενδύσεις γιατί θα προχωρούσε η πράσινη ανάπτυξη κτλ. Ότι η πράσινη ανάπτυξη δεν έχει προχωρήσει. Αλλιώς εσείς λέτε δεν θα ήταν τόσο αυξημένη η ζήτηση για δήλωση κτλ.
Η πράσινη ανάπτυξη έχει προχωρήσει, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι.
Καλά, ναι, έχει προχωρήσει, αλλά μακριά, το μέγεθος ποιο είναι.
Πολύ μακριά από τους στόχους μας. Πάρα πολύ μακριά από τους στόχους μας. Αυτή τη στιγμή έχουν πετύχει πολλά πράγματα στην Ευρώπη στην πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή, όταν μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, τι? Στην ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειας, οι οποίες δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα. Γιατί το ζόρι μας αυτό είναι. Χρειαζόμαστε να μπορούμε να δουλεύουμε, να έχουμε ενέργεια χωρίς να παράγουμε διοξείδιο του άνθρακα, γιατί αυτό προκαλεί την υπερθέρμανση μας του πλανήτη. Αυτό είναι. Ναι. Εκεί η Ελλάδα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή σχεδόν το μισό ρεύμα που παράγουμε είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και στην Ευρώπη είναι λίγο χαμηλότερα. Από εμάς είναι στο 40-40% σαν μέσος όρος. Αλλά είναι η μισή ενέργεια, το μισό ρεύμα που παράγουμε. Συνολικά το ρεύμα είναι το 1 τέταρτο περίπου όλες τις ενέργειες που καταναλώνουμε στην Ευρώπη. Οπότε, ναι, μεν πάμε καλά. Βελτιώνουμε το ρεύμα, το παράγουμε όλο και πιο πράσινη ενέργεια, αλλά το ρεύμα είναι το 1 τέταρτο μόνο της συνολικής ενέργειας. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ναι.
Μάλιστα. Έτσι όπως εξελίσσονται και τα πράγματα στο μέτωπο του Ιράν, έτσι, και στην Ουκρανία, εγώ θα έλεγα, γιατί και αυτό επηρεάζει, και επειδή σιγά-σιγά κάποια στιγμή θα μπει και ο χειμώνας και θα πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο, θα δούμε λίγο τις τιμές, νομίζω, τσιμπημένες, έτσι.
Κοιτάξτε, θα εξαρτηθεί πώς θα προχωρήσει αυτό το έργο με το Ιράν, που πάμε μια κρύο, μια ζέστη. Πάντως, σε γενικές γραμμές, αν δει κανείς τα διαγράμματα, κάθε φορά που έχουμε μια έξαρση και έχουμε εχθροπαξίες ή πάλι μεγάλα λόγια και εντάσεις, ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά κάθε φορά ανεβαίνουν λιγότερο από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή η γενικότερη τάση είναι σιγά σιγά να πέφτουν οι τιμές, και γι' αυτό γιατί εντός εισαγωγικών, ας το πούμε απλά, συνηθίζουν οι αγορές την ένταση,
ναι,
και όλο και λιγότερο τσιμπάνε τις τιμές προς τα πάνω κάθε φορά που ακούνε κάτι. Αυτό βέβαια περί του χρόνου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε πάλι εν μέσω έντασης και είμαστε κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, μακριά από τα 120 που ήταν τα ψηλά στο ξεκίνημα του πολέμου, ενώ έχουν περάσει και οι μήνες. Βέβαια τα 90 δολάρια είναι πολύ ψηλά, τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης είναι πολύ ψηλή, το πετρέλαιο στο θύμα θα ξεκινήσει ψηλά, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα, αλλά άμα σκεφτεί κανείς τι μέγεθος προβλήματος έχουμε αυτή τη στιγμή στο Περσικό, είμαστε ακόμα σε νορμάλ επίπεδα. Και η τάση είναι σιγά σιγά προς τα κάτω. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα νοικοκυριά δεν έχουν δυσκολίες. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο αυτό το πράγμα, γιατί είναι και πολλοί μήνες που είναι οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα. Είναι άλλο πράγμα να κρατούσε ένα-δύο μήνες, και άλλο αυτή τη στιγμή έχουμε πιάσει το 7μήνο με αυτή την κατάσταση. Απλά θέλω να εξηγήσω ότι το μέγεθος της κρίσης αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή είναι τεράστιο, ενώ οι τιμές δεν έχουν ανέβει αντίστοιχα τεράστια. Έχουν ανέβει πολύ, αλλά όχι για να αντικατοπτρίσουν το μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει.
Σαφές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Χαρά.
Γεια χαρά. Ο κ. Μαθιουλάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι με τη Βενεζουέλα που θα έσωσε τον πλανήτη, θα αργήσει να γίνει και δεν πρόκειται και να γίνει. Δηλαδή, θα αργήσει και να βγει το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, αλλά δεν θα αλλάξει και τρομερά τις ισορροπίες. Νομίζω και ότι ο Μαθιουλάκης αυτό που προσπάθησε να μας πει το εξής. Στις προηγούμενες δεκαετίες, στη δεκαετία του 70 και τέλος της δεκαετίας που είχαμε πετρελαϊκές κρίσεις, υπήρξε ένα τρομερό χάος στην παγκόσμια οικονομία και στις κοινωνίες. Εκτοξεύτηκε η τιμή σε τρομερά επίπεδα. Τότε, σταδιακά, λήφθηκαν κάποια μέτρα. Όπως, για παράδειγμα, να μην υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή. Είδατε, λένε, από το Ορμούς βγαίνει το 20%. Του πετρελαίου, δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες το 20. Αυτό δεν σημαίνει τώρα έχουμε πάει στο 0, έτσι. Ή κάθε χώρα να έχει τα αποθέματά της. Έχει αυξηθεί και αυτή η πράσινη ενέργεια που λέμε, δηλαδή εναλλακτικές πηγές. Γι' αυτό σε σχέση με το πρόβλημα, η τιμή δεν έχει πάει εκεί που είχε πάει προηγούμενες δεκαετίες, προκαλώντας τρομερό πρόβλημα, τρομερή ζημιά στην οικονομία. Και αν κανείς διαβάσει εκείνη την εποχή, θα δει ότι οι πετρελαϊκές κρίσεις προκάλεσαν και τρομερά ζητήματα θρησκευτικά και πολιτικά. Απότοκο αυτής της κρίσης είναι και η έξαρση του μαχητικού Ισλάμ, του τζιχάντ. Αλλά τώρα με το εξηγήσουμε αυτό κάποια άλλη φορά. Τώρα θα πάμε για τίτλους.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. γίνω σινέμα. Τα βλέπω.
Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω.
Πήρε κόκκινο στυλό. Και τρώω γέλο γέλο.
Και γράφω.
Τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς.
Για να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Ετοιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντας ότι εδώ που είμαστε σήμερα είναι το δεύτερο σκέλος της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Η Εθνική Πρωτοβουλία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου με το πάγωμα των τιμών, με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και το πάγωμα των τιμών. Το αποτέλεσμα για τον Ιούλιο ήταν σημαντικό. Είδαμε τον πληθωρισμό να πέφτει και να είναι αρνητικός μείον 0,4 σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Και είδαμε να διορθώνει κατά 2,3 ποσοσιαίες μονάδες έναντι του Ιουνίου. Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό. Πάμε όμως σήμερα στα δικά μας. Τι έχουμε? Η πρωτοβουλία, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, έχει συγκεντρώσει πάνω από 1740 κωδικούς με μέσο όρο μείωσης 9,5%. Συμμετέχουν 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6, η οποία όμως μέση μείωση τιμής ανεβαίνει στο 9% εάν συνυπολογίσουμε τη συνεισφορά που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη μείωση των τιμών. 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, των σούπερ μάρκετ δηλαδή προϊόντα, με μέση μείωση τιμής 8%. Και 100 κωδικοί κρέατος, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, με μέση μείωση τιμής 7,5%. Συμμετέχουν ενδεικτικά, σας λέω, πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Θέλω να τονίσω ότι δεν έχει λήξει αυτό σήμερα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται και νέοι κωδικοί, αλλά και νέα επίδραση που θα έχουμε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Πού μπορεί να τα δει ο καταναλωτής, ο Έλληνας πολίτης? Φυσικά μπορεί να το δει μέσα στα καταστήματα με την ειδική σήμανση, αλλά μπορεί να το δει και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα μας το πόσο κάνει. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε κάποιους ίδιους κωδικούς και κάποιους διαφορετικούς κωδικούς. Θέλουμε διάρκεια και θέλουμε να έχει πραγματικά αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του ελληνικού νοικοκυριού. Κλείνοντας, θα μου πείτε, διορθώθηκε η ακρίβεια? Όχι, η ακρίβεια δεν διορθώνεται τόσο εύκολα με μία παρέμβαση. Όμως, είναι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ουσία, οδηγεί σε απτές, συγκεκριμένες μειώσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του ελληνικού νοικοκυριού. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, να παίρνει το λόγο μετά τον κύριο Θεοδωρικάκο, είναι η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, που η πρόθεση είναι να δουλεύει στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Γι' αυτό ήταν και δίπλα στον κύριο Θεοδωρικάκο, φαντάζομαι, για να πει ότι εμείς που εποπτεύουμε την αγορά, διασφαλίζουμε ότι αυτές οι εκπτώσεις θα γίνουν, στα αλήθεια. Οι εκπτώσεις αυτές λοιπόν είναι και σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο στο μέσο όρο του 9,5%, αλλά για, αυτό σημαίνει ότι κάθε προϊόν άλλο θα είναι παραπάνω, άλλο θα είναι παρακάτω. Αφορά τρόφιμα, ήδη, βασικά είδη διαβίωσης, έχει γίνει μια συμφωνία με 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 100 προμηθευτές και 3 αλυσίδες με σχολικά είδη. Εξειδίκευσε λίγο στη συνέχεια κυρία Τσαγκάρη, λέγοντας αναλόγως την περίπτωση ποιος είναι ο μέσος όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρατήσουμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι μέχρι τέλος του χρόνου και ότι θα είναι διάρκης, δηλαδή μπορούν να μπουν και άλλες αλυσίδες, μπορούν να μπουν και άλλοι προμηθευτές. Και αυτό που είπε ότι λύνεται το θέμα της ακρίβειας, δεν λύνεται. Βοηθιέται λίγο η ελληνική οικογένεια. Και ένας από τους λόγους που δεν λύνεται είναι ότι, για παράδειγμα, θα σας πω ένα προϊόν εγώ που έχω σημαδέψει, ένα γαλλικό καφέ που τον έπαιρνα 3,90 και έχει πάει 8 ευρώ. Και αν μειωθεί 6%, έχουμε μια τεράστια απόσταση από το 3,90 που έκανε πριν το μνημόνιο, όπου ο βασικός μισθός ακόμα δεν έχει φτάσει εκεί που ήταν πριν το μνημόνιο. Βέβαια, ο καφές είναι παγκόσμια. Οι συνέπειες που υπάρχουν από την υπερκατανάλωση καφέ, ενώ μειώνονται οι περιοχές που το παράγουν, έτσι, είναι μια παγκόσμια συνέπεια. Αλλά σας λέω ένα παράδειγμα ενός προϊόντος που έχω στο νου μου. Λοιπόν, καθώς βαθίζουμε προς το τέλος, πάμε στον συνάδελφο τον Τάσο Επιτρόπου. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα χθες. Νομίζω ότι ήταν η χαρά των φιλάθλων. Λίγο πολύ εκτός τον Παναθηναϊκό, όλες οι μεγάλες ομάδες παίζανε. Και τώρα να τα συζητήσουμε λίγο με τον Τάσο. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες,
Να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει, τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Μια γενική ερώτηση, ας πούμε, εσύ που θα τα είδες και τα περισσότερα παιχνίδια. Το ποδόσφαιρο ήταν καλό?
Κατά διαστήματα. Δηλαδή, καμία ομάδα δεν είχε τη σταθερότητα και την ποιότητα, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, να έχει διάρκεια μέσα στο παιχνίδι της. Κατά διαστήματα, οι ομάδες έδειξαν κάποια άλλα στοιχεία, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δηλαδή είτε νίκησαν είτε έχασαν, αλλά μέχρι εκεί.
Μα μπορεί μια ομάδα να παίξει καλά και να χάσει.
Κοινώς, αν πας στο γήπεδο να παρακολουθείς την δεύτερη αγωνιστική του Super League που ήταν αυτή, δεν θα είσαι και ενθουσιασμένος, αλλά κάποια πράγματα θα έβλεπες. Δηλαδή, ακόμα και ο Ολυμπιακός νίκησε στην Τρίπολη, δεν ενθουσίασε με την απόδοσή του. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε τον Μπέλκα και την μεγάλη ανατροπή για να περάσει από το Περιστέρι, που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό, ίσως και καλύτερο και από τον ΠΑΟΚ, ίσως, λέω, κατά διαστήματα. Η ΑΕΚ, παρά το γεγονός, τον ενθουσιασμό, ξέρεις, με την πρόκληση στο... Δεν, ειδικά το πρώτο ημιχρόνιο είναι σαν να το χάσε. Αντίθετα, αν
έβλεπα μετά δηλώσει, η ΑΕΚ να πούμε ότι έφερε ένα-ένα με την Κηφισιά.
Σωστό.
Στο άδειο γήπεδο του Λεωφόρου. Άδειο γιατί δεν έχει πολύ κόσμο η Κηφισιά. Έβλεπα μετά δηλώσει των ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς που, έτσι, με πολύ σεβασμό στην ΑΕΚ, λέγανε: παίξαμε όμως κυριαρχικό ποδόσφαιρο, λέει. Μας είδατε. Ήμασταν καλύτεροι.
Ισχύει. Ναι, ήταν, μα ήταν καλύτερη η ΑΕΚ.
Όχι, όχι.
Η Κηφισιά ήταν καλύτερη. Είχε και δοκάρι. Το ότι σοφάρισε στο 97, είναι και εδώ το ποδόσφαιρο το άτιμο που λένε.
Δεν είναι άτιμο, γιατί εκεί τελειώνεται. Άμα δούμε τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά, τόσα παιχνίδια στο τελευταίο λεπτό αλλάζουν. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει πρωτάθλημα άμα τελειώνει στο 80 το μάτς.
Το παράπονο του Λέτο, γι' αυτό το είπα, ήταν ότι εμείς βάλαμε το κόλτ στο 97. Αν το είχαμε βάλει νωρίτερα, μπορεί το κόλτ στο 97 να ήταν το νικητήριο.
Έκανα, τι να κάνω τώρα.
Με τα βάση απόδοσης, δηλαδή, γι' αυτό, για να επιβεβαιώσω αυτό που είπες, ότι ήταν καλύτερη.
Δεν τις δηλώσεις ήταν, δεν το είδα και εγώ το παιχνίδι.
Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη όμως.
Άρα να κρατήσουμε ένα συμπέρασμα ότι οι λεγόμενες μικρές ομάδες μπορούν πραγματικά να ζορίσουν, να πάρουν αποτελέσματα και αυτό θα κάνει ένα πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα, βέβαια, έτσι.
Αυτό περιμένουμε. Αυτό περιμένουμε και αυτό δείχνει. Και πέρσι, μην ξεχνάμε, είχαμε Λεβαδιακό, είχαμε Όφη, έτσι, είχαμε ομάδες, είχαμε την Κηφισιά σε κάποια χρονικά διαστήματα μέσα στη
σεζόν. Η Κηφισιά έδωσε πολλούς παίχτες τα Χριστούγεννα, διαφορετικά δεν ξέραμε τι θα έκανε.
νομίζω ότι θα έπαιζε σίγουρα στα, τουλάχιστον στα play-offs του, τα δεύτερα play-offs για το θέση στην Ευρώπη. Ναι, αυτό οριακά μπήκε απλά στα play-out. Οπότε νομίζω ότι με Τετέι και Παντελίδη θα πήγαινε πάρα πολύ καλύτερα.
Ο Λιβαδιακός έχει δύο προπονητή. Γιατί πέρυσι 4-5-3 έριχνε συνέχεια.
Είναι ο Χαραλάμπους, τώρα ένα πάρα πολύ καλό Κύπριο προπονητή, ο οποίος ήταν στη ΑΟΑ και πήρε πρωταθλήματα εκεί, πορεία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα πάει καλά ο Λιβαδιακός. Βεβαίως τώρα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, με το σημερινό παιχνίδι δηλαδή, με τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού.
Για ποιον είναι δύσκολο τώρα, για τον Λιβαδιακό ή για τον Παναθηναϊκό?
Για τον Λιβαδιακό το λέω. Και για τον Παναθηναϊκό μπορεί να είναι δύσκολο.
Και πέρυσι,
αλλά
ο Παναθηναϊκός έχασε πέρυσι τον Λιβαδιακό. Έχασε, όσο θυμάμαι
ισοπαλία.
Ισοπαλία.
Εδώ στη Λεωφόρο, ναι, ναι, ναι.
Είχε χάσει από τον Νόφη και μετά ισοπαλία με τον Λιβαδιακό, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ωραία, εντάξει, νομίζω οι λεγόμενες μικρές ομάδες πια έχουν και παίχτες που ή έχουν περάσει από μεγάλες ή ετοιμάζονται να πάνε, γι' αυτό και αυτή βλέπεις αυτή την ποιοτική διαφορά, ας πούμε.
Ναι, πολύ σωστά το λες, και αυτός που ξεχωρίζει αν μη τι άλλο είναι ο Όφη τώρα, ασχέτως το αποτελέσματος με τον Άρη, γιατί και ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός με τον Μιχάλη Γρηγόριο στον πάγκο, αλλά και με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Έτσι, Μανούτσα, με το που επέστρεψε σε μια εβδομάδα μπήκε ενδεκαδάτας και βάλε και γκολ, έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι όσο καλύτερες είναι οι επαρχιακές ομάδες, ή αν θέλεις, εμείς τις λέμε μικρές από στη ροή.
Είναι σε budget. Το budget είναι μικρό, τώρα ναι, ας πούμε, ναι, ότι έτσι, ναι, αυτό σε κάνει η ομάδα. Ναι.
Καλά το έβεζες. Όσο λοιπόν είναι έτσι και μπορούν και είναι ανταγωνιστικές, χαιρόμαστε και εμείς να βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Δεν μας νοιάζει αν είναι το αποτέλεσμα, αν είναι νικηφόρο ή ισοπαλία.
Όχι, και κάνει και το πρωτάθλημα πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί σήμερα νομίζω στην ΕΡΤ έχουμε και την προσπάθεια της Εθνικής με την Ισπανία στο μπάσκετ.
Βεβαίως, και όχι μόνο, έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά κυρίως γιατί το λέμε αυτό για το μπάσκετ, γιατί έχουμε φτάσει στα όρια της παράνοιας, θα έλεγα, αλλά στα πρόσφυγα του αποκλεισμού πλέον για την εθνική ομάδα, γιατί αν δεν καταφέρει να νικήσει και την Ισπανία, πλέον τα πράγματα θα έχουν στερεώσει πάρα 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 πολύ με τη Γεωργία και με την Ουκρανία.
Και τι λέει η στατιστική, στα παιχνίδια με την Ισπανία τι συμβαίνει συνήθως όταν παίζουμε?
Συνήθως είναι ροντέο τα παιχνίδια πρώτα απ' όλα.
Ροντέο που νικάνε οι Ισπανοί.
Ναι, και στο τέλος νικάνε οι Ισπανοί. Αλλά και οι Ισπανοί μην νομίζω ότι είναι. Έχασαν τους Πορτογάλους τώρα την τελευταία αγωνιστική. Βεβαίως οι Πορτογάλοι μας νίκησαν και εμάς. Τα θυμόμαστε γι' αυτά. Αλλά στις 7 η ώρα από την ΕΤ2.
Πάντως να εξηγήσουμε για όποιον δεν το έχει παρακολουθήσει ότι σε αυτή την πρόκριση που κάναμε πολλές και μαζεμένες ήττες, κάποια παιχνίδια όντως η εθνική ήταν. Με τη δεύτερη έως προς την τρίτη ομάδα.
Ναι, εντάξει, μα δεν και άλλες ομάδες παρουσιάζονται έτσι, αλλά κυρίως η εθνική είναι αυτό που λένε σαν αποδεκατισμένη. Είναι και η φούρια του καλοκαιριού, είναι όλα μαζί, αλλά γιατί το λέω, ας πούμε η Γεωργία, η Ουκρανία, δηλαδή έχουν παίχτες έστω από το NBA, έστω από υψηλά πρωταθλήματα Ευρωλίγκας δηλαδή, και χρησιμοποιούν παίχτες, ακόμα και η Ισπανία ας πούμε, χρησιμοποιούν παίχτες από πιο έτοιμους, πιο μεγαλύτερα budget που έλεγες και προηγουμένως. Ενώ η εθνική βλέπεις ότι δυσκολεύει.
Όχι, έχει, προκρίσει, έχει επικρατήσει ότι στις προκρίσεις κατεβάζουν όλη τη δεύτερη εθνική και οι ομάδες που ανέφερες φέραν τους καλούς τους. Εντάξει, και ναι. Έγινε αυτό, ας πούμε.
Εντάξει, δεν είναι ότι έχουν και τους πολλούς, καλά, να ξέρεις την Ισπανία, αλλά επί της ουσίας, να σου θυμίσω, ας πούμε, τους Τούρκους, οι οποίοι και με Οσμάν και με Γιούτσεβεν κανονικά έχουν 7-0. Δηλαδή 7 νίκες, 0 ήττες και οδεύουν με τον Άταμα στον πάγκο, οδεύουν για το μπάσκετ.
Με 7-0 δεν έχουν περάσει.
Ναι, αν θυμάμαι καλά, νομίζω περνάνε 32 ομάδες, θα είναι αποτυχία για την εθνική να μην προκριθεί στο μούντο μπάσκετ, έτσι. Ναι. Και δεν είναι ποδόσφαιρο που λέμε στους ομίλους και πέφτεις πάνω στην Ολλανδία και πέφτεις πάνω στον ένα και στον άλλο. Εντάξει, τώρα εδώ είναι πιο βατά τα πράγματα. Πρέπει η εθνική να προκριθεί. Εντάξει,
είμαστε τελευταίοι στη βαθμολογία, υπολείπονται 5 παιχνίδια, πρέπει να κερδιθούν όλα αυτά.
Σωστά. Η εθνική βόλεϊ γυναικών, δεν ξέρω αν το αναφέραμε, δεν το αναφέραμε, κάνει ένα τρομερό θαύμα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, από το 1991 παρακαλώ. Έχει προκριθεί στα προημιτελικά. Τα βλέπουμε και από την ΕΡΤ αυτά τα παιχνίδια. Θα προημιτελικά τελικά το Ευρωβόλεϊ που γίνεται στη Τσεχία, μια πολύ μεγάλη διάρκεια, νίκησε τη Γαλλία την πολύ ταλαντούχα Γαλλία με 3-0 σετ παρακαλώ και προκρίθηκε. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε και επιτυχίες και στους μεσογειακούς αγώνες με χρυσά μετάλλια. Χθες παίξαμε και τελικό στο βόλεϊ ανδρών ασχέτως αν γνωρίσαμε την ήττα. Γενικά υπάρχει μια, έτσι, μια φούντωση θα έλεγα σε αθλητικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, εννοώ με τις εθνικές ομάδες, έτσι που παρεξηγηθώ, και φυσικά και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς όλη η εβδομάδα η προηγούμενη με τις προκρίσεις και τους αποκλεισμούς, με τις σκληρώσεις, αρχίζει και γεμίζει φαρέτρα για να έχουμε το χειμώνα, δηλαδή, Δημήτρη, να λέμε πάρα πολλά.
Να είσαι καλά, Τάσο, ευχαριστούμε. Καλή σεζόν ευχόμαστε, λοιπόν.
Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι με τα αθλητικά. Δυστυχώς βλέπω και μια είδηση για τον Τζόκοβιτς, ο οποίος στον πρώτο γύρο του US Open κατέρευσε μετά από παραπάνω από 3 ώρες. Πήγε στη γωνία του σταδίου, όπου έκανε μετό, δεν είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει, και τελικά κράτησε 4,5 ώρες το παιχνίδι, το οποίο το έχασε. Σπάνια χάνει, σπανιότατα στον πρώτο γύρο ο Τζόκοβιτς. Συνέβη και αυτό. Αρχίζουν τώρα οι αναλύσεις σχετικά με την ηλικία του, είναι 39 χρονών, τούτο εκείνο το άλλο κτλ. Νομίζω ότι, χωρίς να κάνουμε τώρα τους ειδικούς, έτσι όπως το ακούω το πρόβλημα, τι σχέση έχει η ηλικία με το... αυτά τα εταιρικά. Λοιπόν, θα παίζει όσο θέλει, 39-40-41. Άμα παίζει και κερδίζει και περνάει ωραία, θα του πούμε οι υπόλοιποι τι θα κάνει. Η Eurostat, κυρίες και κύριοι, διερεύνησε ποιες περιοχές δέχονται την υψηλότερη τουριστική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το κάνανε αυτό, δηλαδή πόσες διανυκτερεύσεις αντιστοιχούν ανακάτοικο. Δηλαδή η Ρόδος για κάθε κάτοικο που έχει, έχει 127 τουρίστες. Προφανώς από τις πιο επιβαρημένες περιοχές, το θέλουμε βέβαια εμείς αυτό να υπάρχει τουρισμός έτσι, θέλουμε καλύτερη κατανομή όμως. Προφανώς η Ελλάδα είναι ψηλά στη λίστα με τα Ιόνια νησιά και το Νότιο Αιγαίο, εκεί η Κορόδο κτλ. Η Κρήτη είναι σε καλύτερη κατάσταση, θέλω να σας πω. Που σημαίνει ότι το ίδιο το νησί έχει μεγαλύτερη διασπορά, γιατί η Κρήτη είναι πρώτη σε τουρισμό στην Ελλάδα, αλλά μέσα στο νησί υπάρχει καλύτερη διασπορά του τουρίστα σε διάφορες περιοχές, δεν μαζεύονται όλοι στην ίδια. Στην Αδριατική η Κροατία και αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο υψηλό ποσοστό, τα ίδια και στην Ισπανία. Αυτές οι έρευνες βοηθάνε πάρα πολύ. Εάν κάποιος θέλει να τις διαβάζει, να τις λαμβάνει υπόψη του και να λαμβάνει μέτρα, ούτως ώστε να βοηθήσεις και άλλα νησιά που είναι πάρα πολύ ωραία, εμείς έχουμε δηλαδή, που είναι επίσης πάρα πολύ ωραία, να κατευθύνεις και προς τα εκεί τον τουρισμό και μάλιστα το κομμάτι του γκρινιάρι του τουρίστα, αυτό που λέει πάει στην άξο και γκρινιάζει γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές που μπορείς να πας ακόμα και το 15 Αύγουστο και να μην είναι ένας πάνω στον άλλον. Λοιπόν, λέω τον γκρινιάρι τον τουρίστα υπό ποια έννοια. Ένας που παραπονιέται σε μια περιοχή ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν περνάει καλά, δεν αντιλαμβάνεται ότι και ο ίδιος είναι το πρόβλημα, γιατί και αυτός ενοχλεί τους άλλους, έτσι δεν είναι. Άρα, αφού έτσι γίνεται, υπομονή, προσαρμόζεσαι, σκέφτεσαι και αυτούς που δεν μπορούν να πάνε διακοπές και όλα καλά. Oh, Την Τετάρτη θα έχουμε το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θα πάει στη Θεσσαλονίκη και να το ανακοινώσει. Εντάξει, είχε ανακοινωθεί στο παρελθόν από τον ίδιο άλλο οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε ελπίζουμε αυτή τη φορά να ακούσουμε πράγματα τα οποία να είναι ρεαλιστικά και τεκμηριωμένα. Το Πασόκ 3 το Σεπτέμβριο έχει επέτειο, την οποία θα γιορτάσει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος, γίνεται μεγάλη κινητοποίηση σε όλο το νησί και η φιλοδοξία είναι να γίνει μια συγκέντρωση που θα θυμίζει τις καλές μέρες του Πασόκ. Σημαίες, αυτοκίνητα, πομπές, γεμάτο λιμάνι, κάμερες, ντρόν, γερανοί. Κάτι το οποίο και να θες το κάνεις στο Σύνταγμα μάλλον δεν γίνεται, είναι λίγο μεγάλο, ενώ εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου είμαστε λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Και βέβαια εξακολουθεί να έχει καλό ποσοστό στην Κρήτη και λόγω του κυρίου Ανδρουλάκη και πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Η κυρία Βούλτεψη έφερε καινούργια λέξη στην πολιτική για το Σαμαρά, είπε έχει πάρει το νεοδημοκρατόμετρο. Πόσο Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία. Πάντως έχει αποδείξει ότι αν δεν είναι και πάρα πολύ Νέα Δημοκρατία, δεν τα πάει και άσχημα στις εκλογές. Επίσης, ίσως να το δούμε και από αύριο αυτό το θέμα, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνονται πάρα πολλές παρεμβάσεις για το Airbnb, το οποίο θέλω να πω ότι έχει χάσει και την αρχική ιδέα. Ποια ήταν η αρχική ιδέα? Ότι το Airbnb είναι φτηνότερο από τα ξενοδοχεία. Συγγνώμη, αλλά δεν ισχύει με τίποτα πια. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να είστε καλά, να περνάτε ωραία. Για όσους ξεκίνησαν τώρα διακοπές, γιατί υπάρχουν και αυτοί του Σεπτεμβρίου, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Σίγουρα θα περάσετε αρκετά πιο ήσυχα και πιο άνετα, μεγαλύτερη άπλα και πιο ήρεμη η θάλασσα, γιατί σταματάνε και τα μελτέμια. Οι θερμοκρασίες όμως θα μείνουν ψηλά, αλλά νομίζω αρκετά ανεκτά. Ο Νίκος Ψωμιάδης με το Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Παρανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο που μας έστειλε μήνυμα για τα σχετικά με τον εθισμό από τα Πατήσια. Ο εθισμός λέει αφορά στην ίδια τη χρήση, όχι σε τι. Στο περιεχόμενο, για αυτά που λέγαμε για το Facebook. Εντάξει, μην είστε πολύ σίγουροι γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10, για χαρά. Shark in a pool and a witching tree, a crazy old man.